Dobro jutro vam želim, vi ste na talasima Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Izgradnja autoputa Horgoš-Požega verovatno će početi posle izbora, izjavio ministar za infrastrukturu Velimir Ilić. G17 plus i Demokratska stranka traže hitnu sednicu vlade o putu Horgoš-Požega. Premijer Koštunica prihvata predlog za nove razgovore. Evropski komesar za proširenje Oli Rehn izjavio kako bi želeo ukidanje viza za građane Srbije pre majskih izbora. Sukobi između iračke vojske i šiitskih militanata uskoro svim delovima Iraka. U Srbiji danas sunčano, maksimalno 18 stepeni. U naredni pola sata poslušajte i da li građani Srbije mogu očekivati jednostavno ukidanje viza u paketu sa drugim državama Zapadnog Balkana. Tanja Matić iz inicijative Mladih.
Ne možemo samo da očekujemo da se ukinu vize, a da za uzvrat Srbija ne daje ništa, da u Srbija do kraja ne sarađuje sa Haškim tribunalom, ne izvršava svoje obaveze.
Beležimo i kako su na jugu Korejskog poluostrva dočekali nove raketne probe severnog suseda.
Izgleda kao da se radi o uobičajenoj vojnoj vježbi.
Čućete i predloge za posljednji gaf u martu, a među njima vam otkrivamo i kakvi su poetski izleti ministra poljoprivrede Slobodana Milosavljevića.
Rodio se, osvojio mi srce, ruke me moje miluju.
Vi slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za subotu 29. marta. Izgradnja autoputa Horgoš-Požega verovatno neće početi 2. aprila, što je bio krajnji rok. To je i zaključeno na sastaku koncesionara kompanije Alpina i Deutsche Banke, koja je trebalo da da garanciju za ovaj posao juče u vladi Srbije. Umesto dogovora o početku radova, dogovoreno je da poslovi budu odloženi za posle vanrednih parlamentarnih izbora, izjavio je ministar za infrastrukturu Velimir Ilić.
Dogovorili smo se da pokušamo da produžimo ugovor, da bude neki period da će ugovor mirovati do sledeće vlade, da sledeća vlada odluči da li će uvesti koncesionara u posao, pošto su oni doneli garancije da su sredstva obezbedili za ovu godinu i garancije u banke da će banka od kraja ove godine pratiti posao i dati sve potrebne garancije za kompletnu investiciju. To je neki period za koji je potrebno da oni odrade dokumentaciju i ovih 90 dana njima ništa ne bi značilo, znači ne bi mogli da rade, sezona bi prolazila, a banka Deutsche ne bi mogla da za celu investiciju završi garancije do 3 meseca.
Ministar Velimir Ilić praktično je odreagovao na inicijativu dve partije iz vladajuće koalicije. Naime, u ime G17 plus i svoje demokratske stranke, vicepremijer Božidar Đelić je zatražio hitnu sednicu vlade Srbije kako bi se koncesionaru za izgradnju autoputa Horgoš-Požega dao dodatni rok od 90 dana da ispuni svoje obaveze iz ranije potpisanog ugovora.
Evo rešenja, predlažemo sazivanje nove sednice sa jednom tačkom na dnevnom redu, a to je usvajanje dodatnog roka da ispregovaramo, zaokružimo u potpunosti finansijsku konstrukciju sa jedne strane i da se tehnički uslovi ispune. I na taj način ćemo braniti i u nedeljama koje dolaze sve interese naše države i naših građana. Pitanje koncesije nije političko pitanje. Ovo je čisto ekonomsko pitanje koje neki pokušavaju da zloupotrebe u političke svrhe, predizborne svrhe.
Predlog Božidara Đelića podržao je i lider G17 plus, ministar Mlađan Dinkić.
Ja se nadam da će premijer shvatiti da je zaista to važan projekat i da treba da damo taj dodatni rok koncesionaru da obezbedi finansijsku konstrukciju prema ugovoru koji je sam potpisao pre godinu dana.
Izjavio je Mlađan Dinkić. Demokratska stranka Srbije razmotriće i ovaj predlog, izjavio je lider te stranke i premijer Vojislav Koštunica.
Ne postoji predlog obrazložen. Znate, nije, vlada Srbije nije kozačka skupština. Dakle, podnose se pismeni predlozi, na osnovu tih predloga se donose odluke. Mi čekamo taj predlog. Jedan predlog koji je dobar je odbijen. Ta odluka je štetočinska, destruktivna po Srbiju, ne samo zbog ovog puta, zbog njenog ukupnog razvoja, zbog bezbednosti građana. Mi ćemo u svakom slučaju razmotriti svaki predlog koji bi omogućio da Srbija između dve mogućnosti izabere onu pravu, da dobije autoput koji je preko potreban.
Izjavio je premijer Koštunica prilikom jučerašnje prve predizborne promocije kandidata DSS-a za gradonačelnika Beograda održane na Beogradskom ušću. Predsednik Skupštine Vojvodine Bojan Kostreš izjavio je kako se nada da će ugovor o autoputu Horgoš-Požega vrlo brzo biti ukinut.
Šta to znači da koncesionar dobije posao bez garancije banke? To znači da će Republika Srbija svojim budžetom garantovati izgradnju, da koncesionar nema nikakve obaveze ukoliko ne završi taj posao, a on bi mogao da počne da naplaćuje koncesiju.
Podsećamo, Kostreš je prošle godine prvi otvorio slučaj autoputa, zahtevajući obelodanjivanje sadržine potpisanog ugovora, što je tada u vladi naišlo na jak otpor.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Evropske unije Olli Rehn izjavio je kako se nada da će se odluka o uvođenju bezviznog režima za građane Zapadnog Balkana odnositi na Srbiju. Podvukao je da želi da ona bude doneta pre kraja aprila, što bi bio znak podrške demokratskim snagama uoči izbora.
Srbija.
Na Evropskoj uniji je da postavi znak na putu, ali na Srbiji je da odluči u kom pravcu će ići. To je zaista sudbonosni izbor. Srbija može da krene ka evrobudućnosti ili ka samoizolaciji, kazao je Olli Rehn na početku sastanka ministara inostranih poslova Evropske unije, koji se danas završava na brdu kod Kranja. Srpski šef diplomatije Vuk Jeremić izjavio je kako će na tom mestu izneti spremnost Srbije za nastavak evrointegracija.
Ja ću insistirati na tome da Srbija je čvrsto opredeljena za svoju evropsku budućnost, da je Srbija spremna za nastavak evropske integracije, da je Srbija spremna da potpiše ugovor o stabilizaciji i pridruživanju u najskorijem mogućem roku i da se Srbija nada i planira dobijanje statusa kandidata za članstvo, zvaničnog statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji do kraja ove godine.
Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić, premijer Kosova Hašim Tači takođe učestvuje na sastanku ministara spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije na brdu kod Kranja, saopštio je kabinet kosovskog premijera. Zamenik predsednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić uputio je liderima Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije Borisu Tadiću i Vojislavu Koštunici predlog sporazuma kojim bi se jamčila apsolutna sloboda ulaganja i potpuna pravna sigurnost za sve dosadašnje investicije u Srbiji. Nikolić je izjavio da je taj sporazum predložio kako bi se tri najveće stranke u Srbiji obavezale na zaštitu stranog kapitala s obzirom na, kako je rekao, prljavu kampanju protiv radikala da će zemlja u slučaju pobede na izborima ući u samoizolaciju i bezakonje koji bi mogli ugroziti postojeće i sprečiti nove investicije. Crnogorski premijer Milo Đukanović osumnjičen da je bio umešan u kriminalnu grupu koja se bavila krijumčarenjem cigareta, saslušan je juče u tužilaštvu u Bariju, ali će njegovo svedočenje biti arhivirano, javila je agencija ANSA. To mu omogućava diplomatski imunitet, zbog čega ne može biti podvrgnut istrazi, saopštila je italijanska agencija. Đukanović je 5 sati odgovarao na pitanje istražitelja. U tužilaštvo je došao u pratnji svog advokata i prevodioca. Severna Koreja izvela je juče probu 3 rakete kratkog dometa voda-voda. Ovaj čin se smatra odgovorom Pjongjanga na poslednje zaoštravanje odnosa sa Južnom Korejom oko brzine kojom bi trebalo zaustaviti severnokorejski nuklearni program. Portparol predsednika Južne Koreje Lee Dong-kwan.
Izgleda kao da se radi o uobičajenoj vojnoj vježbi, no mi vrlo pažljivo pratimo dalji razvoj situacije. Lee je dodao kako ne vjeruje da Pjongjang želi pogoršanje odnosa između sjevera i juga poluotoka.
Javila Mirjana Rakela, sukob između iračke vojske i šitskih milicija u toj zemlji nastavljeni su, a proširili su se gotovo na sve delove Iraka u kojima žive šitska manjina. Borbe su počele pre 5 dana kada je iračka vojska pokušala silom da neutralizuje šitske milicije koje deluju u lučkom gradu Basri. U sukobima je do sada poginulo najmanje 120 ljudi, a više stotina ih je ranjeno. U Bagdadu, Basri i još nekoliko većih gradova uveden je policijski čas ili potpuna zabrana kretanja. I bio to pregled vesti. U tematskom delu najpre se vraćamo na efekte samita na brdu kod Kranja, ali ćete čuti zbog čega na Kosovu odbacuju tvrdnje Human Rights Watcha da tamošnji pravosudni sistem izbegava suđenja za ratne zločine i organizovani kriminal. I naravno sve što propustite na našim talasima potražite na internetu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U sklopu mera koje Evropska unija najavljuje kao ohrabrivanje Srbije u pridruživanju Uniji, najavljeno je i da bi Brisel mogao uskoro ponuditi Srbiji novi, povoljniji vizni režim, koji bi trebalo da bude potpisan pre parlamentarnih izbora zakazanih za 11. maj. No pitanje je koliko ovakva mera zaista može biti dovoljan i jak motiv za građane Srbije. Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sastanak ministara Evropske unije na brdu kod Kranja za Vladimira Todorića, eksperta za pravna pitanja u procesu približavanja Evropskoj uniji, ličiće na ono iz Brisela od 28. januara kada nije bilo dogovora o potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji, pa se izmislilo nešto novo. Svojevrsni fetiš sporazum koji je trebalo da pojača referendumsku atmosferu u oči tadašnjih izbora za predsjednika Srbije.
Pitanje je zaista koliko će biti suštinski važan taj nekakav novi sporazum ukoliko on uopšte bude bio ponuđen. Moguće je da će to biti jedna vrsta sporazuma obećanja ili sporazuma koji će samo služiti da definiše i pokaže jasnu političku volju sa strane predsjednika Tadića i proevropske opcije koju on zastupa, to je da se građanima signalizira da on neće uzmicati od bilog potpisivanja sporazuma sa Evropskom unijom.
Cilj ponude o novom viznom režimu koji je najavila Slovenija kao predsjedavajući Evropskom unijom je da se građanima Srbije naznači podrška ulasku Srbije u Uniju. Slovenački šef diplomatije nada se i da bi takav sporazum mogao biti potpisan pre parlamentarnih izbora u Srbiji. Tako nešto će biti izvestan znak ohrabrenja za proevropski nastrojene snage u Srbiji, ali neće smanjiti naboj kritičkog odnosa euroskeptika prema Evropskoj uniji, kaže za naš program politikolog Jovan Komšić.
Ta poruka može biti ohrabrujuća za onaj segment društva u Srbiji koji je do sada bio proevropski orijentisan i koji ima potrebe da podrži plan Srbije u mandatu naredne vlade kao države koja će se ubrzanim tempom približavati Evropskoj uniji, posebno za onaj zainteresovaniji segment populacije, a to su mladi ljudi. Bez obzira što oni nemaju, sredstava za putovanje svi, bez obzira što neki relativizuju tu vrstu ponude da je ona toliko nevažna, čak i cinično ismevaju. Ipak je to jedna vrsta davanja do znanja ove organizacije država da je zainteresovana da se Srbija zadrži na tom kursu.
Poražavajuća činjenica je da gotovo 70% mladih iz Srbije nikada nije putovalo u inostranstvo. Tanja Matić iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže da iz perspektive mladih stanje u zemlji suviše crno i da oni prestaju da veruju da je ukidanje viznog režima mogućnost, ali da tako nešto ne zavisi samo od Evropske unije, već i od Srbije.
Opet se stvara ta neka referendumska atmosfera u Srbiji, da li će povezati demokratske ili nedemokratske snage, i svaka podrška razbijanju te atmosfere i svaka podrška jačanju neke svesti da je moguće da demokratske snage pobede sa evropske strane je svakako dobrodošlo. Međutim, sa druge strane, i Srbija mora da pokaže neke korake, mora da pokaže neku dobru volju, ne možemo samo da očekujemo da se ukinu vize, a da za uzvrat Srbija ne daje ništa, da u Srbija do kraja ne sarađuje sa Haškim tribunalom, ne izvršava svoje obaveze.
No pitanje je koliko će najavljene vizne olakšice biti dovoljan motiv građanima Srbije koji iščekuju još jedni izbori. Tako nešto može biti korisno, ali ne i presudno za ishod predstojećih parlamentarnih izbora, procenjuje politikolog Jovan Komšić.
Ja ne mislim da je to dovoljno i ne mislim da je nekoliko ključnih članica Evropske unije, najuticajnijih ili možda većina članica, ne mislim da su učinili uslugu ni sebi, a ni evropski opredeljenim građanima Srbije i sforsiranim priznanjem nezavisnosti Kosova i Metohije.
Činjenica da je najavljeno kreiranje nekog novog sporazuma o viznim olakšicama je za političkog analitičara Vladimira Todorića signal da se neće razgovarati o eventualnom potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 28. aprila i da takva opcija ne postoji za Srbiju.
Nerealno je očekivati uzmicanje Holandije po njihovom stavu po pitanju Haga, i drugi razlog je taj što Evropska unija ipak će da sačeka rezultat parlamentarnih izbora da bi ušlo u jedan dugotrajan ugovoran odnos sa Srbijom.
Potpisivanje sporazuma o asocijaciji i stabilizaciji sa Briselom, koji je već parafiran, zaustavljen je zbog toga što Srbija nije okončala saradnju sa Haškim tribunalom. Ponuda potpisivanja prelaznog političkog sporazuma koji je Brisel dao u oči predsjedničkih izbora, kao također jednu vrstu ohrabrenja Srbiji, nije prihvaćena. To je opstruirao premijer Koštunica uslovljavajući približavanje Evropskoj uniji ostankom Kosova u sastavu Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Na polovini emisije još jednom vas podsjećamo na vesti dana. Izgradnja autoputa Horgoš-Požega verovatno će početi posle izbora, izjavio ministar za infrastrukturu Velimir Ilić. G17 plus i Demokratska stranka traže hitnu sednicu vlade o putu Horgoš-Požega. Premijer Koštunica prihvata predlog za nove razgovore. Evropski komesar za proširenje Oli Rehn izjavio kako bi želeo ukidanje viza za građane Srbije pre majskih izbora. Sukob između iračke vojske i šiitskih militanata uskoro svim delovima Iraka. U Srbiji danas sunčano, maksimalno maksimalno 18 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I ponovo o vrućoj temi u poslednja tri dana izgradnje autoputa Horgoš-Požega. Ekonomisti ukazuju na to da je ugovor obavijen tajnovitošću, da miriše na korupciju i predizborne poene, a da je poenta priča o teškoćama da strani investitori obezbede zapadne kredite za projekte u Srbiji povećan politički rizik za ulaganja u Srbiju. Slušamo analizu Branke Trivić.
I dok ministar Velimir Ilić proliva žuč na predsednika Srbije Tadića, preteći mu da će čak biti kriv za svaku novu žrtvu na Ibarskoj magistrali i pozivajući ga na odgovornost što, kako se izrazio, podleže ucenama separatista iz Vojvodine i sprečava realizaciju autoputa Horgoš-Požega, demokratski i ministri iz G17 plus pozivaju Ilićevog partnera, odlazećeg premijera Koštunicu, da zakaže sednicu vlade na kojoj bi se koncesionaru produžio rok za pružanje finansijske garancije. Potpredsednik odlazeće vlade Božidar Đelić.
Nema nikakvog razloga da uvodimo politiku u koncesiju.
Suštinu problema o izgradnji ove saobraćajnice ekonomista Vladimir Gligorov vidi negde drugde. Naime, u činjenici da austrijski koncesionar Alpina Por za godinu dana od potpisivanja ugovora nije uspeo od zapadnih banaka, u ovom slučaju Deutsche Bank, da dobije kredit za tu investiciju u Srbiji.
Moguće da je u međuvremenu rizičnost zemlje porasla, a to je praktično tačno od već od formiranja ove nove vlade, a sad pogotovo tamo pred predsjedničke izbore, pa sad pred ove izbore, tako da je sasvim moguće da sada više ne mogu doći do kredita do koga su ranije mogli doći.
Politički rizik sada je svakako veći nego pre godinu dana kada je konzorcijum Alpina Por zaključio ugovor o koncesiji, kaže i konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević.
Možda su oni bili lijeni pa u početku nisu odmah krenuli u dobivanje garancije. Ja slažem da je sad politički rizik veći nego što je bio na početku te godine dana, koliko traje od njihovog zaključenja ugovora do ovoga što se dogodilo.
Kovačević ukazuje i na to da je srpska vlada traljavo, a pitanje je da li sa ili bez predumišljaja odradila čitav posao. Na početku su koncesionari bili Alpina i FCC, koji su za ovaj posao u Srbiji osnovali firmu sa ograničenom odgovornošću uz osnivački kapital od 2 miliona evra. Kasnije je vlada pripustila u priču drugoplasiranog na tenderu kompaniju POR, ali u registru privrednih društava još uvek se kao vlasnici srpske firme vode Alpina i FCC. Drugim rečima, POR još nije preuzeo svojinu nad domaćim društvom sa ograničenom odgovornošću.
To može biti problem sa finansijskim položajem u očima kreditora ovog preduzeća koje su oni osnovali u Srbiji, koje je društvo sa ograničenom odgovornošću, a njegova odgovornost je ograničena 2 miliona. U tome je čitavi vid što smo mi od samog početka mijenjali uslove koncesije, pa su koncesionari bili FCC i Alpina. A u ugovoru je napisano da će sve obaveze i prava iz tog ugovora biti na tom malom preduzeću koji su oni u međuvremenu napravili. Znate, i u Francuskoj da iz neke druge države neko napravi preduzeće sa 2 miliona, ne bi u Francuskoj moglo dobiti finansiranje od preko milijardu evra.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa kaže da cela priča oko autoputa služi u svrhe prljave predizborne kampanje.
Velja Ilić i Koštunica kažu da ovi drugi ometaju razvoj zemlje, ometaju jedan veliki projekat. Njemu bolje odgovara da se govori da ovi su destruktivni.
Vladimir Gligorov ocenjuje logičnom odluku da se početak izgradnje puta odloži, jer Srbija nema razloga da preuzima rizik da austrijska firma posao počne, a da ne može da finansijski garantuje njegov završetak. Troškovi takvog rizika pali bi na srpskog poreskog obveznika. Sadašnju poziciju stranih investitora i kreditora, kad su u pitanju ulaganja u projekte u Srbiji, ovako vidi.
Ako recimo pobede radikali, teško je očekivati da će Deutsche banka ili bilo koja banka teti da finansira bilo čiji posao u Srbiji. Vi trenutno ne možete dobiti jednostavno bilo kakav strani novac da nešto radite u Srbiji. Svi čekaju i odlažu, to je prosto to. I onda se zaista javlja problem opet troškova koji bi se naneli srpskom poreskom obvezniku, tako da je u tom smislu logična odluka da se to odloži.
Milan Kovačević naglašava da je ceo ugovor o autoputu Horgoš-Požega obavijen tajnovitošću i da ni danas ne znamo šta je tačno u njemu. Odluka vlade o toj koncesiji predviđala je tri garancije. Prvu od 10% za obezbeđenje finansiranja, drugu od dodatnih 10% za obavljanje posla i treću od 5% za otklanjanje nedostataka. Dakle, ukupno 25% od vrednosti projekta koji iznosi više od milijardu evra, odnosno 250 miliona evra. Onda je u zaključenom ugovoru to sve radikalno smanjeno. Prva garancija je svedena na samo 10 miliona evra. Druga je određena ne više na ukupnu vrednost projekta nego za pojedinačne radove. radove, a davanje treće garancije je odloženo na trenutak kad se dobije upotrebna dozvola za put.
Ovo ostavlja utisak da je postojala mogućnost velike korupcije, jer ako to date povoljnije nego što je odluka vlade, pa ako onda imate promjenu da date koncesiju i drugom koji je odbačen kao koncesionar, pa ako onda dođete još do toga da se izmijeni ugovor da i ne trebaju garancije, zašto bi neko popustao ili predlagao da možda ne postoji još nešto?
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Human Rights Watch u svom posljednjem izveštaju upozorio je na brojne slabosti pravosudnog sistema na Kosovu. Posebno je istaknuto izbjegavanje suđenja za ratne zločine i organizovani kriminal. Na Kosovu se kategorički odbacuje tvrdnje ove nevladine organizacije. Iz Prištine, Gzimba Džaku.
Predsjednik Sudskog saveta i predsjednik Vrhovnog suda Kosova Redžepa Džimusa odbacuju navode u informaciji Human Rights Watcha da je sudski sistem na Kosovu urušen.
I on upoje to ona?
Ne slažem se, jer ostvarivanje sudske vlasti na Kosovu u delu odgovornosti domaćih predstavnika prema rezultatima pokazuje suprotno. Ako se misli na sistem pravosuđa u tranziciji, odnosno u prenošenju ovlaštenja od međunarodne a domaće strukture, onda je to nešto drugo. Hadžimusa kaže da neće da komentariše deo koji se odnosi na ostvarivanje obaveza u delu pravosuđa koji je pod nadležnošću međunarodnih sudija i tužilaca, odnosno dela koji je ostao rezervisano ovlaštenje međunarodne administracije na Kosovu. Time neću da kažem da oni nisu ostvarili u potpunosti obaveze zadatke, ali nemogućnost da se otkriju svi slučajevi i svi akteri zločina i krivičnih dela tokom rata na Kosovu ne daje za pravo Human Rights Watch niti drugim organizacijama koja se bave ljudskim pravima da konstatuju da je urušen pravosudni sistem na Kosovu jer se radi o procesu izgradnje pravosuđa na Kosovu, kaže Hadžimusa. Predsjednik Sudskog savjeta Kosova ističe da je Human Rights Watch izvršio veštačku podjelu međunarodnog i domaćeg sudstva na Kosovu, što nije pravo. On smatra da se konstatacija da je sistem urušen ne zasniva na podacima koje imaju pravosudni organi na Kosovu. Kao primjer tome Hadžimusa navodi da što se tiče opšteg stanja pravosuđa i njenog funkcionisanja u poređenju sa posljednje dve godine na Kosovu prisutna veoma pozitivna kretanja. Ove godine rezultati su ohrabrujući jer na svim nivoima imamo da je broj završenih predmeta veći u odnosu na broj primljenih predmeta. U opštinskim sudovima taj procenat iznosi 3-4%, u okružnim sudovima 7% i u Vrhovnom sudu 0,7%. Na kraju ove godine je rešeno 260.000 predmeta, dok je ostalo nerešeno.
I na ovom mestu slušate predloge za posljednji gaf u martu.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Šteta od toga što će do izbora sve u Srbiji da stane manja je nego što je dobit koja proizlazi iz činjenice da ćemo 11. maja saznati ko je mali Đokica ovdašnje političke estrade. Ministar Velimir Ilić baš se tako osjetio na sednici odlazeće vlade.
Gospodine Dinkiću, vi ste tako ovde pričali kao da smo i male Đokice.
Usledila je još mudrija konstatacija ministra Mlađana Dinkića.
Ko je mali, a ko veliki, ne govori Ilić, već reći građani Srbije.
Manje su se Srbi namučili, a još manje načekali kada su pod bičem takozvane proklete Jerine zidali Smederevo. Skoro šest vekova kasnije u svu tehniku efikasnost daleko niža. Svi su izgledi da ćemo u narednih 600 godina dobiti autoput Horgoš-Požega. No najpre da završimo sa Đokicom.
Ne bih želeo da više u vladi Srbije nikad budu priučeni ministrići neki financije, bude pravi ministar financija koji kad kaže nešto, to bude tako.
To Velja Ilić ponovo govori o kolegi Dinkiću, pa zakuka.
Teško narodu ako nešto u Srbiji počne da se radi. Samo treba pravimo skijalište.
Skijalište je Dinkić otvorio na Kopaoniku.
U Jagodini je odlična ideja, tamo ima mnogo snega, a bilo bi dobro i u Zrenjaninu da napravimo.
Zajedničku konferenciju za novinare priredili su Dinkić, Ilić, Predrag Bubalo i Dragan Đilas. Okončana je ovakvom slikom.
Tumača je nama dosta u ovoj državi.
I posle ovih reči Predraga Bubala, Đilas ustade i ode. Posle svega iz Nove Srbije Velimira Ilića su saopštenjem zaključili.
Optužujemo vas za svaku novu žrtvu na Ibarskoj magistrali.
Setite se srpskih ministara dok se vozite razrovanim putevima Srbije.
Predlog broj 2.
Strašne li agonije za premijera Vojislava Koštunicu? U vreme kampanje moraće i da se uživo pojavljuje.
Vlada Srbije nije kozačka skupština. Dakle, tih predloga se donose odluke.
Mi čekamo taj predlog.
Premijer je stajao na zemlji na Beogradskom ušću sa pogledom koji se prostire do spomenika pobedniku na Kalemegdanu, što verovatno simboliše izborni cilj. Konačno rešen da ga ceo svet razume, još je u već nekom kontekstu zaključio.
Dakle, ne lipši magače do zelene trave.
Predlog broj 3.
A sada vidimo ko ovde kome krade ideje. Naime, dan pre nego što je premijer izgovorio.
Srbija nije kozačka skupština.
Direktor RTS-a Aleksandar Tijanić je u Beogradskoj palati pravde konstatovao.
Kao da je to kozačko suđenje.
Nisam baš najsigurniji kako su to izgledale kozačke institucije, ali mi se čini da direktor Tijanić sebe vidi kao varijantu onoga čega se izgleda plaši, ili ti modernog kozaka. Kako drugačije objasniti što po glavi udari mladog Miloša Lukovića.
Ja sam prošao, rekao sam stidi se, i on je ono krenuo se iskočio i udario me ovde po glavi. Malo iznad uveta.
Isti događaj Tijanićevim očima viđen.
Mislim da sam odmerio dobro jedan šamar koji je bio više očinski i vaspitni nego što je to bolelo.
Incident se dogodio na početku suđenja pokrenutog po Tijanićevoj tužbi protiv predsednice Komiteta pravnika za ljudska prava Biljane Kovačević-Vučo.
Predlog broj 4.
Ponovo umače i tako godinama. Prosto neverovatno kako ti haški begunci vazda znaju gde da ne budu, kako javlja naša Dušica Nestorović u Nišu u četvrtak.
Jake policijske snage opkolile su kuću nešto pre 14 časova. Prvo su stigle dve marice i nekoliko civilnih automobila iz kojih su istrčali naoružani uniformisani ljudi i oni su upali u dvorište kuće.
Tamo su isprepadali komšiluk koji su kasnije ispričali.
Da je policija imala nalog za pretres i da je ukućanima prvo zabranila upotrebu telefona.
Ali Stojana Župljanina, jednog od lica sa Haške poternice, nisu pronašli.
Predlog broj 5.
Želim da gospodinu Aleksejevu uručim jedan simboličan poklon. To je jedna srpska ikona Svetoga Đorđa.
Srpski levičar i levičarenje veruje samo ako im to omogući da ostanu uz vlast, barem to tako shvataju SPS-u od 2000-te. Stoga i poklone kad daruju, oni gađaju versku dušu.
Da ga to podseća na borbu koju smo zajednički vodili.
Poručio je Ivica Dačić ruskom ambasadoru Aleksandru Aleksejevu, koji je pred odlazak iz Srbije posjetio još uvek ipak Miloševićeve, mada bi Dačić verovatno voleo da ih njegovim zovemo socijaliste. Ovako srdačni verovatno nisu bili još od kada su dogovorili azil za Miru i Marka, a uspešna saradnja uvek se nazdravi.
Jednu šljivovicu staru 10 godina.
Predlog broj 6.
Rodio se, sinovo sunce, oči me moje gledaju. Rodio se, osvojio mi srce, ruke me moje miluju.
Rodio se pesnik, a ispao ministar i to poljoprivrede. Verovatno inspirisan srpskim oranicama, Slobodan Milosavljević objavio je svoju prvu zbirku pesama u kojoj osim o porodici govori o, čudili to nekog, Kosovo i verovatno večito inspirisan Desanko Maksimović o Gračanici. Sve bi se dalo oprostiti da makar dobro piše. Ovako.
Sve se posrećilo, osmeh je moj širok. Rodio se, zakoračio u vis, nogice bele.
Predlog broj 7.
Izvorni narodni pesnik, a ne priučeni kao onaj malopre, Era Ojdanić razočarao se u sve što nosi predznak srpsko. Čak je shvatio da drugi narodi mogu biti bolji od nekih Srba. Veliki je to šok za čoveka koji se u srpstvo kleo, obožavao Miloševića i tome slične.
Pevo sam i sa Albancima i sa Hrvatima i ne znam s kim nisam pevo i sa muslimanima svi. Da bi ovako uradio...
Ero, veliki brat te razume.
U toj kući velikog brata izgleda da se neki stvarno potpuno razotkriju, a što se Eri dogodilo kada su ga dok je svirao na harmonici gađali, kako on veli, stiropolom.
Ti, Srbina, najgori su u nas kugli zemajskoj! Poludao sam!
Gaf nedelje.
Ako je još 7 predloga izabran za GAF nedelje, poslušajte u našoj emisiji od 14 sati. Tada ćemo emitovati ocene članova žirija, u kom su glavni i odgovorni urednik časopisa Ekonomist Mijat Lakićević, vojni analitičar Zoran Dragišić i iz Beogradskog centra za ljudska prava Vesna Petrović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izgradnja autoputa Horgoš-Požega verovatno će početi posle izbora, izjavio ministar za infrastrukturu Velimir Ilić. G17 plus i Demokratska stranka traže hitnu sednicu vlade o putu Horgoš-Požega. Premijer Koštunica prihvata predlog za nove razgovore. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn izjavio kako bi želeo ukidanje viza za građane Srbije pre majskih izbora. Sukob između iračke vojske i šiitskih militanata u skoro svim delovima Iraka. Bile su ovo vesti dana. U ovom trenutku u Beogradu 11 stepeni. Vi danas očekujte sunčan dan i maksimalnih 18 stepeni. Bio je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju i studija u Beogradu, odakle vas pozdravljaju Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.